Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី30ខែតុលាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពោជិននិងលោកភីសុភាដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
អ្នកជំនួយការខាងសន្តិសុខរបស់សេតវិមានថាការនិយាយទូរស័ព្ទរវាងប្រធានាធិបតីត្រាំជាមួយប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនជាការរំខានបំផុត
រដ្ឋសភាសារដ្ឋអាមេរិកអនុម័តសំណើច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មទួគីរឿងលុកលុយក្នុងប្រទេសសេរី
អ្នកជំនាញព្រមានថាអត្ថាធិប្បាយស្ដីពីការកាន់កាប់ប្រេងនៅប្រទេសសេរីធ្វើឲ្យមានមនោសញ្ចេតនាប្រឆាំងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកកាន់តែខ្លាំងឡើង
រដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រេចទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការថាការសម្លាប់រង្គាលលើជនជាតិអាម៉ានីដោយអាណាចក្រអូតម៉ង់ថាជាអំពើប្រល័យពូជសាសន
៍នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកសខេងបញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធររដ្ឋបន្ទឹងសន្តិសុខមូលដ្ឋានក្នុងអំឡុងពេលនៃការត្រឡប់របស់លោកសំរងស៊ីលោកឡៅមកហៃអ្នកវិភាគនយោបាយបានលើកឡើងថា
ជាដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្លាចគឺថាឯកាផ្ទៃខ្លាចហើយគឺតែត្រៀមថាចាក់ចេញពីទីក្រុងព្រំពេញបាទឬចូលថាកម្មករខ្លាចគឺក៏ត្រៀមតែធ្វើទៅច្បាស់ទៅស្រុកទៅអីវិញ
សហភាពអឺរ៉ុបនឹងបញ្ចេញរបាយការណ៍លើកទី2របស់ខ្លួនក្នុងក្របខ័ណ្ឌប្រព័ន្ធអនុគ្រោះ EBA នៅខែវិច្ឆិកានិងសេចក្តីរាយការណ៍ភាគទី2ដែលជាភាពបញ្ចប់របស់លោកសុនារិនអំពីចំនួនដីធ្លីពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកវិនិយោគទុនអាមេរិកកាំងគម្រាមដល់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធរបស់កម្ពុជាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពោជិននិងលោកភីសុភាដាសូមអញ្ជើញលោកពោជិនមុនបាទ
អរគុណការស៊ើបអង្កេតប្តឹងទម្លាក់ប្រធានាធិបតីចេញពីដំណែងរបស់សភាតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកដែលក្រុងធ្វើឡើងដើម្បីស្ដាប់អ្នកជំនាញខាងប្រទេសអ៊ុយក្រែន2រូបរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃពុធនេះមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីមន្ត្រីយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់ដែលជាបុគ្គលិកសន្តិសុខជាតិរបស់សេតាវីមានបាននិយាយថាលោកមានការព្រួយកង្វល់យ៉ាងខ្លាំងដែលប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានជំរុញឲ្យអ៊ុយក្រែនស៊ើបអង្កេតគូប្រជែងខាងនយោបាយដែលលោកបានប្រាប់ចៅហ្វាយនីរបស់លោកលោកវរៈសនីតូអេលិចសាន់ដឺវីនមែនបានប្រាប់គណៈកម្មាធិការរបស់សភាតំណាងរាស្ត្រកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថាលោកបានថិតនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលបានស្ដាប់ការនិយាយទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃទី25ខែកក្កដារវាងប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំនិងប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោកវ៉ូឡូឌីមៀសេឡិនស្គីលោកវីនមែនបាននិយាយទៀតថាខ្ញុំមានការព្រួយកង្វល់អំពីការនិយាយតាមទូរស័ព្ទនេះខ្ញុំគិតថាវាជាការមិនត្រឹមត្រូវទេដែលទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលបរទេសស៊ើបអង្កេតពលរដ្ឋអាមេរិកហើយខ្ញុំព្រួយបារម្ភអំពីការជាប់ទាក់ទិនរវាងការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយអ៊ុយក្រែនការនិយាយតាមទូរស័ព្ទរវាងប្រធានាធិបតីត្រាំនិងប្រធានាធិបតីសេឡិនស្គីជាការខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងរបស់សភាតំណាងរាស្ត្រខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីប្តឹងទម្លាក់លោកត្រាំចេញពីតំណែងចំពោះការសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងគៀវស៊ើបអង្កេតការចោទប្រកាន់ថាអ៊ុយក្រែនបានជ្រៀតជ្រែកការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំ2016ដើម្បីជួយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យហើយក៏ស្វាស្វែងរកអំពើពុករលួយរបស់លោកជូបៃដិនបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020ហើយនឹងកូនប្រុសរបស់លោកបៃដិនដែលបានធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនអ៊ូស្មានអ៊ុយក្រែនមិនមានភ័ស្តុតាងដើម្បីគ្រប់គ្រងការចោទប្រកាន់ណាមួយទេ
នៅថ្ងៃពុធនេះប្រទេសទួគីបានជំទាស់ទៅនឹងសំណើច្បាប់មួយដែលបានអនុម័តដោយរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកសំណើច្បាប់នោះស្នើឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មលើមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលទួគីណាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការលុកលុយរបស់ទួគីនៅតំបន់ភាគខាងជើងប្រទេសសេរី ក្រសួងការបរទេសទួគីបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានកោះហៅឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកលោក David Satterfield បន្ទាប់ពីរដ្ឋសភាអាមេរិកបានអនុម័តលើសំណើច្បាប់នេះកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញវិធានការដែលបានស្នើដោយប្រធានគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសនៃរដ្ឋសភាលោក Elliot Engel ដែលជាសមាជិករដ្ឋសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប្រចាំរដ្ឋ New York និងដោយលោក Michael McCall ដែលជាសមាជិករដ្ឋសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋប្រចាំរដ្ឋ Texas នេះនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មលើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃរដ្ឋាភិបាលទួគីដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការសម្្រាច់ធ្វើការលុកលុយចូលតំបន់ភៀកខាងជើងប្រទេសសេរីនិងរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សរបស់ពួកគេរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកអនុម័តសំណើច្បាប់នេះក្នុងសំឡេង403ទល់នឹង16ក្រសួងការបរទេសទួគីបានបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីប្រកាសថាវិធានការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះផ្ទុយពីស្មារតីរបស់សម្ព័ន្ធភាពអង្គការអូតង់ក្រសួងនេះបានបន្ថែមទៀតថាសមាជិករដ្ឋសភាអាមេរិកទទួលស្គាល់ពួកភេរវករខឺតដោយគ្មានការពិចារណាគ្រប់ជ្រុងជ្រោយប្រទេសទួគីចាត់ទុកពួកខឺតនៅក្នុងប្រទេសសេរីថាជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ពួកផ្ដាច់ខ្លួនខឺតនៅក្នុងប្រទេសទួគីដែលបានវាយប្រយុទ្ធដើម្បីស្វ័យភាពអរិយពេល3ទសវត្សរ៍កន្លងមក
គណៈដែលប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនៅសប្តាហ៍នេះបាននិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតពីគោលជំហររបស់រដ្ឋបាលលោកដើម្បីរក្សាទុកកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកខ្លះនៅក្នុងប្រទេសសេរីដើម្បីត្រួតត្រាវិលអណ្ដងប្រេងភៀកខាងកើតនៃប្រទេសនោះពួកអ្នកជំនាញនិងអ្នកសង្កេតការណ៍ព្រមានថាអត្ថាធិប្បាយរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំអាចផ្សព្វផ្សាយទស្សនៈថាការតាក់ទិនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាគឺការគម្រាមកំហែងដើម្បីយកប្រាក់ចំណូលលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយការពីថ្ងៃអាទិត្យខណៈដែលប្រកាសពីការស្លាប់របស់អាប៊ូបាក់អាល់បាក់ដាឌីមេដឹកនាំក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមក្នុងអន្លង់នៃការវាយឆ្មក់នៅក្នុងខេត្តអ៊ីបលីបភាគពាយ័ព្យនៃប្រទេសសេរីជាប់ព្រំដែនជាមួយប្រទេសទួគីថាយើងនឹងទុកទៅហ៊ានខ្លះដើម្បីការពារប្រេងហើយយើងប្រហែលត្រូវប្រយុទ្ធដើម្បីប្រេងនោះប្រហែលក្រុមផ្សេងទៀតចង់បានប្រេងនោះដែលពួកគេនឹងត្រូវធ្វើការប្រយុទ្ធយ៉ាងខ្លាំងលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយបន្តទៀតថាលោកអាចជួលក្រុមហ៊ុនសហរដ្ឋអាមេរិកដូចជាក្រុមហ៊ុន Exxon Mobil ដើម្បីធ្វើទំនើបកម្មសមត្ថភាពផលិតកម្មវិលអណ្ដងប្រេងនោះហើយនឹងធ្វើឲ្យប្រាក់ចំណូលកាន់តែច្រើនឡើងកំណត់សង្គាល់របស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកជាសារយុទ្ធសាស្ត្រប្រកបដោយមហន្តរាយមួយដែលអាចធ្លាក់ចូលក្នុងដៃគូសត្រូវរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកថាអន្តរាគមន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់មិនមានមូលដ្ឋានផ្លូវច្បាប់ត្រឹមត្រូវទេនេះតាមលោក Nicholas Heras ជាអ្នកស្រាវជ្រាវតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានៅមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់សន្តិភាពអាមេរិកខាងថ្មីនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington លោកបាននិយាយថាប្រធានាធិបតីសេរីលោក Abasa Al-Assad និងប្រទេសរុស្ស៊ីអាចប្រើសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ប្រធានាធិបតីត្រាំធ្វើការវាយប្រហារលើកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកនៅផ្នែកខាងកើតនៃប្រទេសសេរីហើយនិយាយពីអ្វីដែលលោកត្រាំបាននិយាយអំពីប្រេងរបស់ប្រទេសសេរីនោះ
រដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបោះឆ្នោតក្នុងសម្លេងភាគច្រើនលើសលប់កាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញដើម្បីទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការនៃការសម្លាប់រង្គាលលើជនជាតិអាម៉ានីដោយអាណាចក្រអូតូម៉ង់ថាជាអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ការបោះឆ្នោតជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះបានធ្វើឡើងក្នុងសម្លេង405ទល់នឹង11និងត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាការប្រឆាំងចំពោះប្រទេសទួគីដែលបានចំណាយពេលជិតមួយសតវត្សរ៍បដិសេធរឿងនេះថាមិនមែនជាអំពើប្រល័យពូជសាសន៍រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទួគីលោកមែវលុតខាវ៉ាស៊ូគ្លូបានជំទាស់ភ្លាមៗចំពោះការបោះឆ្នោតនេះដោយហៅវាថាជាការសម្រេចដែលមិនចេះអៀនខ្មាស់របស់អ្នកដែលកេងប្រវ័ញ្ចប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងនយោបាយលោកបានបន្តថាសក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋសភានេះគឺជាការសងសឹកសម្រាប់ការលុកលុយរបស់ទួគីនៅក្នុងប្រទេសសេរី
ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកសខេងបញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធររដ្ឋបន្ទឹងសន្តិសុខមូលដ្ឋានក្នុងអំឡុងពេលនៃការត្រឡប់របស់លោកសំរងស៊ីសហភាពអឺរ៉ុបនឹងបញ្ចេញរបាយការណ៍លើកទី2របស់ខ្លួនក្នុងក្របខ័ណ្ឌប្រព័ន្ធអនុគ្រោះ EBA នៅខែវិច្ឆិកានិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាប៊ូបាក់អាល់បាដាឌី ពីមេដឹកនាំដែលប្រកាសខ្លួនឯងជាមេដឹកនាំកាលីហ្វាតរហូតការស្លាប់ដោយបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ទី2ដែលជាភាពបញ្ចប់របស់លោកស៊ុនរិនអំពីចំនួនដីធ្លីពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកវិនិយោគទុនអាមេរិកកាំងគម្រាមដល់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធរបស់កម្ពុជានិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការ WHO និយាយថាមនុស្សជាង1000លាននាក់រងគ្រោះដោយសារបញ្ហាជំងឺភ្នែកដែលអាចបញ្ជាបានលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅថ្ងៃពុធនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងបានចេញលិខិតដែលដាក់វិធានការចំនួន8ចំណុចឲ្យគណៈនៃសំទោសឲ្យអភិបាលនៃគណៈអភិបាលរាជធានីខេត្តអនុវត្តក្នុងការគ្រប់គ្រងសន្តិសុខនិងសវត្ថិភាពសង្គមក្នុងពិធីបុណ្យឯករាជ្យជាតិនិងពិធីបុណ្យអំទូកគណៈដែលលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រកាសត្រឡប់មកកម្ពុជានៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះកញ្ញាកាន់វិច្ឆិកានៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនៅថ្ងៃពុធនេះបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមការពារសន្តិសុខក្នុងពិធីបុណ្យឯករាជ្យជាតិនិងពិធីបុណ្យអំទូកដោយមានទាំងការគ្រប់គ្រងការចេញចូលរបស់ប្រជាជននិងអប់រំណែនាំប្រជាជនឲ្យជៀសវាងការចូលរួមក្នុងសកម្មភាពដោយរំលំរដ្ឋាភិបាលក្នុងលិខិតរបស់លោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃចេញនៅថ្ងៃទី30ខែតុលាឆ្នាំ2019នេះបញ្ជាក់ថាលោកសខេងបានដាក់វិធានការចំនួន8ចំណុចឲ្យអភិបាលនៃគណៈអភិបាលរាជធានីខេត្តអនុវត្តក្នុងការគ្រប់គ្រងសន្តិសុខនិងសុវត្ថិភាពសង្គមក្នុងពិធីបុណ្យឯករាជ្យជាតិថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកានិងពិធីបុណ្យអំទូកដែលប្រព្រឹត្តចាប់ពីថ្ងៃទី10ដល់ថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាលោកសខេងបានថែមក្នុងលិខិតនោះថាការដាក់ចេញវិធានការនេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលក្រុមរបស់លោកសំរងស៊ីដែលលោកសខេងហៅថាជាចលនាក្រុមឧទាមក្រៃច្បាប់ដាក់ចេញគម្រោងផែនការធ្វើរដ្ឋប្រហារដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលចំពេលពិធីបុណ្យជាតិទាំងពីរនេះលោកសខេងបានណែនាំមន្ត្រីនិងកម្លាំងក្រមអាវុធទាំងអស់ត្រូវមានវត្តមានជាប់ជាប្រចាំដើម្បីដោះស្រាយសភាពការនៅចំពោះមុខនិងក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរៀងៗខ្លួនលោកសខេងបញ្ជាក់ក្នុងលិខិតនោះតាមន័យដើមថាដឹកនាំណែនាំដល់គណៈបញ្ជាការក្រុងស្រុកខណ្ឌដើម្បីដឹកនាំប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់និងអាជ្ញាធរឃុំសង្កាត់ភូមិឲ្យពង្រឹងកិច្ចសហការបង្កើនការគ្រប់គ្រងការចិញ្ចូលរបស់ប្រជាជនស្របតាមលិខិតបទដ្ឋានកំណត់និងគ្រប់គ្រងមុខសញ្ញានានាតាមគោលការណ៍ជំនាញវិធានការរបស់អាជ្ញាធរកម្ពុជានេះគឺឆ្លើយតបនឹងការប្រកាសរបស់លោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីខែសីហាដែលអះអាងថានឹងត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាខាងមុខដោយបានអំពាវនាវឲ្យពលករដែលកំពុងធ្វើការក្រៅប្រទេសនិងអ្នកគាំទ្រលោកប្រមូលផ្ដុំគ្នាចាំទទួលនិងអមដំណើរលោកត្រឡប់មកវិញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាត់ទុកថាលោកសំរងស៊ីមានគម្រោងចូលមកផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នចាប់តាំងពីពេលនោះមកក្រុមអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានសម្រុកចាប់ខ្លួនសកម្មជនសំខាន់ៗរបស់អតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិស្ទើរមនុស្សថ្ងៃត្រួតលេខចុងក្រោយដែលផ្សព្វផ្សាយដោយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រឆាំងសកម្មជនអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវចាប់ខ្លួនបានកើនដល់760នាក់នាយឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃប្រាប់ VOA ថាអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនៅតាមភូមិឃុំនីមួយៗនិងតាមឃ្លាំមើលប្រជាជនតាមមូលដ្ឋានរបស់ពួកគេដើម្បីទប់ស្កាត់រាល់ករណីមិនប្រក្រតីណាមួយកើតឡើង
ទីហោតាមក្នុងឃុំសង្កាត់នឹងមានជនណាប្លែកឬក៏មានក្រុមណាដែលប្លែកមកពួនសងំលាក់គឺសកម្មភាពអីយើងត្រូវឲ្យដឹងណាឯការគ្រប់គ្រងនេះត្រូវដឹងថាណាអ្វីដែលមានប្លែកក្នុងឃុំសង្កាត់ប្រកបដីក្នុងឃុំសង្កាត់មានប្រជាជនដូចជាឃុំនោះមានតែជាកន្លែងនោះមានច្រើនរាប់រយនាក់រាប់អីចឹងយើងគួរតែមានការចាប់អារម្មណ៍ចំពោះបញ្ហាហ្នឹង
លោកបានពន្យល់ពីវិធានការបន្ថែមថា
យើងមានជាការរដ្ឋបាលគាត់សួរគាត់មកពីណាគាត់មកមានកិច្ចការងារស្អីតើគាត់មានអាវុធឬអត់អីនោះណាកិច្ចការងារនេះក៏មិនដឹងអីតែយើងភូមិមានសុខភាពរបស់យើងក៏ឡងទៅហើយពិសេសទៀតគឺការដែលមិនចុះយុញយងមិនជុះលុះលួងដល់ចំណាយកលពុះពលរបស់ពួកជនគាត់ជាសមរងពីខាងឯងបាននិយាយប៉ុតត្រង់ទៅបាទ
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃរូបនេះមិនបញ្ជាក់អំពីចំនួនកម្លាំងអាជ្ញាធរដែលនឹងដាក់ពង្រាយនៅទូទាំងប្រទេសសម្រាប់ការពារសន្តិសុខក្នុងពិធីបុណ្យអុំទូកនោះទេប៉ុន្តែលោកប្រាប់ថាកម្លាំងប្រមាណជា 5,000 នាក់នឹងត្រូវដាក់ពង្រាយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញលោកបណ្ឌិតឡៅម៉ុងហៃអ្នកវិភាគនយោបាយលើកឡើងថាការដាក់ចេញវិធានការយ៉ាងតឹងរ៉ឹងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃបង្ហាញថា ស្ថានភាពសន្តិសុខនៅកម្ពុជាកំពុងស្ថិតក្នុងភាពតានតឹង
ជាដល់ធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្លះគឺប្រកាសផ្ទៃខ្លាចហើយគឺដែលត្រៀមចាក់ចេញពីទីក្រុងព្រំពេញបាទឬសូថាកម្មករខ្លះគឺក៏ត្រៀមអាចគឺព្រួលទៅច្បាប់ទៅស្រុកទៅអីវិញបាទថាមានការផ្ទៃខ្លាចក៏លើថាមានការពពកនៅតែទីក្រុងព្រំពេញហ្នឹងបាទ
កាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញលោកសំរងស៊ីបានបង្ហោះវីដេអូឃ្លីបមួយលើទំព័រ Facebook របស់លោកដែលអំពាវនាវឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិជួយអន្តរាគមន៍ឲ្យលោកបានចូលមកកម្ពុជាដោយសន្តិវិធីអាញាធរកម្ពុជាប្រកាសជាបន្តបន្ទាប់ថាអាញាធរត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចចាំចាប់ខ្លួនលោកសំរងស៊ីនៅពេលដែលលោកត្រឡប់ចូលទឹកដីកម្ពុជារាយការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញវិជ្ជា VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
នៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះសហភាពអឺរ៉ុបនឹងបញ្ចេញរបាយការណ៍វាយតម្លៃលើកទី2ស្ដីពីស្ថានភាពកម្ពុជាក្រោមក្របខ័ណ្ឌប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធអ្វីៗទាំងអស់លើកលែងតែសភាវុធឬហៅថា EBA រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងមានពេល3ខែដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការរកឃើញចុងក្រោយនេះរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលបានទាមទារឲ្យប្រទេសកម្ពុជាកែសម្រួលដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សហគមន៍អឺរ៉ុបនឹងបញ្ចេញរបាយការណ៍ជាលើកទី2ស្ដីពីដំណើរការពិនិត្យលក្ខខណ្ឌដែលកម្ពុជាត្រូវបំពេញដើម្បីរក្សាទុកប្រព័ន្ធឋានៈអនុគ្រោះពន្ធអ្វីៗទាំងអស់លើកលែងតែសភាវុធឬហៅថា EBA នៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រមមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការខាងការលើកស្ទួយការគោរពសិទ្ធិមនុស្សលោកខុនតារ៉ូមន្ត្រីសម្របសម្រួលការងារនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាអង្គការសង្ត្រាល់ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាក្រុមការងាររបស់សហភាពអឺរ៉ុបមួយនឹងចេញរបាយការណ៍នៃការរកឃើញរបស់ខ្លួនអំពីបច្ចុប្បន្នភាពរបស់កម្ពុជាក្រោមក្របខ័ណ្ឌ EBA នេះនៅថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ខាងមុខហើយរបាយការណ៍នេះនឹងត្រូវបញ្ជូនឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឆ្លើយតប
អញ្ចឹងនៅពេលដែលរបាយការណ៍បិទបញ្ចប់វាដូចជាតារាងនៃការវាយតម្លៃដាក់ពិន្ទុអញ្ចឹងឲ្យទៅរដ្ឋាភិបាលហើយកំឡុងពេល3ខែទៅទៀតហ្នឹងគឺរដ្ឋាភិបាលឆ្លើយតប
កាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019កន្លងទៅនេះគណៈកម្មការសហភាពអឺរ៉ុបប្រកាសចាប់ផ្ដើមដំណើរការជាផ្លូវការដែលអាចនឹងឈានទៅដល់ការព្យួរជាបណ្ដោះអាសន្ននៅឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA ពីប្រទេសកម្ពុជាដោយសារតែការខូចខាតយ៉ាងដំណំនៃដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាជាពិសេសគឺក្រោយការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅឆ្នាំ2017ចាប់តាំងពីពេលនោះមកកម្ដៅនយោបាយកម្ពុជាបានបន្តកើនឡើងកម្ដៅនយោបាយបានកើនឡើងកាន់តែខ្លាំងនៅពេលដែលអតីតមេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីប្រកាសពីមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់លោកមកកម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ខាងមុខក្រមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលចាត់ទុកថាការវិលចូលប្រទេសរបស់លោកសំរងស៊ីជាទម្រង់នៃរដ្ឋប្រហារព្រោះប្រធានស្ដីទីគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះប្រកាសគាគរកម្លាំងទ័ពនិងមហាជនដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស្របច្បាប់លោកអមសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកឃ្លាំមើលនិងការពារសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do ក៏សម្គាល់ថាយុទ្ធនាការបង្ក្រាបនេះនឹងដាក់កម្ពុជាឲ្យស្ថិតក្នុងស្ថានភាពពិបាកដោះស្រាយឬដំណើរការចរចាជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីរក្សាទុកប្រព័ន្ធឋានៈអនុគ្រោះ EBA មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះបញ្ជាក់បន្ថែមថាសហភាពអឺរ៉ុបនឹងចេញរបាយការណ៍លើកទី2របស់ខ្លួនដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដឹងថាតើរដ្ឋាភិបាលសម្រេចបានលទ្ធផលយ៉ាងណាខ្លះក្នុងការស្ដារស្ថានភាពគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាការត្រៀមបញ្ចេញរបាយការណ៍លើកទី2របស់សហភាពអឺរ៉ុបស្ដីពីប្រព័ន្ធអនុគ្រោះ EBA ធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីក្រុមមន្ត្រីគណៈកម្មការអឺរ៉ុបទទួលបន្ទុកផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនិងកិច្ចការបរទេសបានបញ្ចប់បេសកកម្មស្វ័យរកការពិតនៅកម្ពុជាជុំទី2កាលពីខែមិថុនាដើម្បីវាយតម្លៃពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យដែលជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់ឲ្យប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះបន្តទទួលបានប្រព័ន្ធឋានៈអនុគ្រោះ EBA នេះអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកផៃស៊ីផានមានប្រសាសន៍ថាការសន្ទនាអំពីប្រព័ន្ធឋានៈអនុគ្រោះ EBA ជាមួយភាគីសហភាពអឺរ៉ុប នៅបន្តដដែលតែលោកមិនអាចឲ្យដឹងអំពីសេចក្តីលម្អិតតាក់ទងនឹងការសន្ទនានេះទេជាផ្នែកមួយនៃការរិះសាទុកប្រព័ន្ធឋានៈអនុគ្រោះ EBA លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានដឹកនាំក្រុមមន្ត្រីរបស់លោកទៅស្វែងរកការគ្រប់គ្រងពីប្រទេសចំនួន3នៅអឺរ៉ុបខាងកើតដែលជាសមាជិករបស់សហភាពអឺរ៉ុបប្រទេសទាំង3នោះមានសាធារណរដ្ឋឆែកហុងការីនិងប្រទេសប៊ុលហ្គារីមេដឹកនាំប្រទេសទាំងនោះបានបង្ហាញការគាំទ្រជាវិជ្ជមានដល់កម្ពុជាដោយមិនចង់ឲ្យកម្ពុជាបាត់បង់ប្រព័ន្ធឋានៈអនុគ្រោះពន្ធនេះទេថ្មីថ្មីនេះលោក Janos Adder ប្រធានាធិបតីប្រទេសហុងការីបានបញ្ជាក់ចំហម្ដងទៀតថានឹងគាំទ្រមិនឲ្យកម្ពុជាបាត់របូតធ្លាក់ពីដៃប្រព័ន្ធឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA នោះទេការបញ្ជាក់នេះធ្វើឡើងនៅពេលដែលលោកប្រធានាធិបតីមកបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការរយៈពេល4ថ្ងៃនៅកម្ពុជាដែលដំណើរទស្សនកិច្ចនេះបានបញ្ចប់នៅថ្ងៃពុធនេះក្រុមមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការលើការការពារសិទ្ធិមនុស្សជឿថាប្រទេសហុងគ្រីនិងប្រទេសសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបពីរទៀតនោះមិនមានឥទ្ធិពលដល់ការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលនឹងផ្អែកលើសម្លេងភាគច្រើនក្នុងការសម្រេចសេចក្តីពួកគេថាប្រទេសដែលមានឥទ្ធិពលរួមមានប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បារាំងនិងស៊ុយអែតជាដើមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
រដ្ឋាភិបាល Washington សំលេងហៅរដ្ឋាភិបាល VOA
ដោយស្មោះត្រង់នឹងសាសនាអ៊ីស្លាមចាប់តាំងពីនៅក្មេងអាល់បាក់ដាឌីបានក្លាយជាជនជ្រុលនិយមដោយការលុកលុយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នៅឆ្នាំ2003ដើម្បីផ្ដួលរំលំរបបសាដាមហ៊ូសេនលោក Ken Bredemir រាយការណ៍អំពីជីវប្រវត្តិរបស់ Abu Bakr al-Baghdadi មេដឹកនាំក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលត្រូវបានសហរដ្ឋអាមេរិកសម្លាប់លោកជឹងពូជីននិងអ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
សម្រាប់ Abu Bakr al-Baghdadi ពេលវេលាដ៏ល្អបំផុតនៃជីវិតរបស់លោកអាចកើតមាននៅឆ្នាំ2014នៅពេលដែលលោកឈរពាក់អាវវែងពណ៌ខ្មៅនៅខាងមុខពួកអ្នកសូត្រធម៌ក្នុងវិហារអ៊ីស្លាមមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងមូស៊ូលជាទីក្រុងមួយរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅភាគខាងជើងនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដែលត្រូវបានកាន់កាប់និងត្រូវបានប្រកាសថាលោកជាមេដឹកនាំកាលីហ្វាតនយោបាយនិងសាសនារបស់សហគមន៍សាសនាអ៊ីស្លាមទូទាំងសកលលោកលោកបាក់ដាឌីបានប្រកាសថាខ្ញុំត្រូវបានគេជ្រើសតាំងដើម្បីដឹកនាំលោកអ្នកក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សដ៏ល្អបំផុតក្នុងចំណោមអ្នកទាំងអស់គ្នានោះទេបើអស់លោកអ្នកឃើញខ្ញុំធ្វើល្អអស់លោកអ្នកត្រូវតែធ្វើតាមខ្ញុំបើអស់លោកអ្នកឃើញខ្ញុំធ្វើមិនល្អផ្ដល់ឱវាទនិងណែនាំខ្ញុំប្រសិនបើខ្ញុំមិនគោរពព្រះលោកអ្នកមិនត្រូវគោរពខ្ញុំទេមេដឹកនាំសាសនាអ៊ីស្លាមផ្សេងទៀតបានច្រានចោលការអាងរបស់លោកក៏ប៉ុន្តែទឹកដីកាលីហ្វាតរបស់លោកនៅទីបញ្ចប់បានគ្រប់ដណ្ដប់ចំនួន 40% នៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងផ្នែកយ៉ាងធំនៅភាគខាងជើងប្រទេសសេរីការនេះបានទាក់ទាញពួកអ្នកប្រយុទ្ធបរទេសរាប់ពាន់នាក់ឲ្យចូលរួមបុព្វហេតុរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមប្រឆាំងនឹងប្រទេសលោកខាងលិចនិងសម្ព័ន្ធមិត្តនៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានៅក្នុងតំបន់
ក្នុងរដ្ឋធានីរាកាដែលប្រកាសដោយក្រមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសសេរីក្រមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានត្រួតត្រាកាលីហ្វាតរបស់ខ្លួនដោយជារដ្ឋដោយប្រើប្រព័ន្ធតុលាការអ៊ីស្លាមដ៏ព្រៃផ្សៃនិងខូខើខណៈដែលក្រមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានប្រមូលពន្ធនិងផ្ដល់សេវាកម្មសាធារណៈបន្តិចបន្តួចក៏ប៉ុន្តែបាក់ដាឌីដែលមានតម្លៃ25លានដុល្លារចំពោះក្បាលរបស់លោកចាប់តាំងពីឆ្នាំ2016មកមិនត្រូវបានគេឃើញជាសាធារណៈទេលើកលែងតែវីដេអូដែលមានរយៈពេល18នាទីដែលត្រូវបានចេញផ្សាយកាលពីចុងខែមេសា
មានសេចក្តីរាយការណ៍ជាច្រើនក្នុងរយៈពេលច្រើនឆ្នាំកន្លងមកនេះថាលោកបានត្រូវគេសម្លាប់ឬរងរបួសធ្ងន់នៅក្នុងការវាយប្រហាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តទូទាំងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងតំបន់ភាគខាងជើងប្រទេសសេរីនៅពេលដែលរដ្ឋកាលីហ្វាតបានដួលរលំជាបណ្ដើរបណ្ដើរកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2017រដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់បានប្រកាសថាខ្លួនបានដណ្ដើមទីក្រុងមូស៊ូលពីក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមមកវិញហើយ6ខែក្រោយមកបានប្រកាសជ័យជំនះទាំងស្រុងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់កាលពីចុងខែមីនាកងកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យសេរីដែលគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសពីការរំដោះទីក្រុងបាហ្គូសដែលជាទឹកដីដែលកាន់កាប់ដោយក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមចុងក្រោយនៅក្នុងប្រទេសសេរីបាក់ដាឌីបានលេចមុខឡើងវិញនៅក្នុងខ្សែអាត់ថសម្លេងជារីរឿយនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីថ្មីដើម្បីបង្ហាញថាលោកនៅរស់រានមានជីវិតបើពុំដូច្នោះទេលោកបានលាក់ខ្លួនប្រើបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីបញ្ជាការឆ្លូបមើលអំពីទីកន្លែងរបស់លោក លោកមិនប្រើទូរស័ព្ទដៃទេហើយជារឿយៗបដូរផ្ទះដែលមានសុវត្ថិភាពពីមួយទៅមួយហើយជៀសវាងធ្វើដំណើរតាមក្បួនរថយន្តដែលអាចធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ពីកងកម្លាំងសម្ព័ន្ធមិត្តនៅក្នុងតំបន់
ក៏ប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកបានបន្តតាមប្រមាញ់លោកដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងការវាយឆ្មក់របស់កងទ័ពពិសេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុននៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីដែលបាក់ដាឌីបានចុចបំផ្ទុះអាវកាក់ដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតរបស់លោកហើយនឹងកូន3នាក់ទៀតនៅពេលដែលកងកម្លាំងដូអាមេរិកកាំងបានដេញតាមលោកនៅក្នុងរោងក្រោមដីមួយដែលមិនមានផ្លូវចេញប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ដ្រាំបានប្រកាសពីការវាយឆ្មក់និងការស្លាប់របស់បាក់ដាឌីនៅក្នុងសន្ទរកថានិងសន្និសីទកាសែតដ៏កម្ររបស់សិតវិមានកាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យសប្តាហ៍មុនដែលបានប្រាប់ពិភពលោកថាបាក់ដាឌីបានស្លាប់ហើយបានថ្ងោនិងស្រែកយំនៅតាមផ្លូវក្នុងរយៈពេល15នាទីនៃការពិសោធន៍សហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាការធ្វើតេស្ត DNA បានបង្ហាញថាបាក់ដាឌីពិតជាស្លាប់មែន
បាក់ដាឌីដែលមានឈ្មោះកំណើតថាអ៊ីប្រាហ៊ីមអាវ៉ាត់អ៊ីប្រាហ៊ីមអាល់បាទ្រីកើតនៅឆ្នាំ1971នៅក្នុងទីក្រុងសាម៉ារ៉ានៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់លោកជាកូនរបស់គ្រូបង្រៀនគម្ពីរកូរ៉ានម្នាក់ប្រវត្តិរបស់លោកនៅឆ្នាំ2015ដែលចងក្រងដោយវិទ្យាស្ថាន Brookings ដែលជាអង្គការស្រាវជ្រាវមួយនៅរដ្ឋធានី Washington បានពណ៌នាលោកថាជាយុវជនម្នាក់មិនសូវមាត់កហើយនៅពេលដែលនិយាយគេពិបាកស្ដាប់ណាស់ក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកសេចក្តីរាយការណ៍របស់វិទ្យាស្ថាន Brookings បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាឈ្មោះហៅក្រៅរបស់លោកឈ្មោះ Ibrahim គឺថាអ្នកជឿនៅពេលលោកមិនទៅសាលារៀនលោកបានចំណាយពេលជាច្រើននៃពេលវេលានៅវិហារអ៊ីស្លាមក្នុងមូលដ្ឋានដើម្បីសិក្សាសាសនាហើយនៅពេលដែលលោកមកផ្ទះនៅពេលចប់ពីរៀននេះតាមលោកសាមស៊ីដែលជាបងប្អូនប្រុសម្នាក់របស់លោកលោកបានកើនរំលឹកមនុស្សផ្សេងទៀតដែលងាកចេញពីច្បាប់អ៊ីស្លាមដ៏តឹងរ៉ឹងនេះលោកក៏ចូលចិត្តបាល់ទាត់ដែរគេបានហៅលោកថាមេស៊ីដែលជាឈ្មោះរបស់លោក Lionel Messi ដែលជាជើងឯកកីឡាបាល់ទាត់អាហ្សង់ទីនលោកបានសិក្សាគម្ពីរកូរ៉ាននៅសាកលវិទ្យាល័យសាដាមក្នុងទីក្រុងបាដាក់ហើយបានចូលរួមគណៈបកមូស្លីមប្រាដូហ៊ូតដែលជាចលនាអារ៉ាប់ដែលផ្អែកលើការបង្កើតរដ្ឋតាមច្បាប់អ៊ីស្លាមដែលរដ្ឋាភិបាលខ្លះបានហាមឃាត់សេចក្តីរាយការណ៍និងសិភើខ្លះបានតាមដានភាពជ្រុលនិយមរបស់លោកតាំងពីការលុកលុយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នៅឆ្នាំ2003ដើម្បីផ្ដួលរំលំបរិសខ្លាំងលោកសាដាមហ៊ូសែនបាក់ដាឌីបានចូលរួមក្រុមកងជីវពលនិកាយស៊ុននីដើម្បីប្រយុទ្ធការកាន់កាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិក
លោកត្រូវបានគេចាប់ដាក់គុកនៅខេមបូកានៅឆ្នាំ2004ហើយវត្តមានរបស់លោកត្រូវបានគេដឹងថាជាអ្នកសូធរនិងជាអ្នកលេងបាល់ទាត់វិទ្យាស្ថាន Brookings បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាពួកអ្នកទោសជាច្រើននៃអ្នកទោសទាំងអស់ចំនួន 24,000 នាក់នៅបូកាជាពួកអារ៉ាប់និកាយស៊ុននីដែលបានធ្វើជាទាហាននិងភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់សាដាមហ៊ូសែននៅពេលដែលសាដាមហ៊ូសែនបានដួលរលំពួកគេក៏បានដួលរលំដែរដែលជាផលវិបាកនៃការកម្ចាត់ពួកគណៈបកបាអាតដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងការឡើងកាន់អំណាចថ្មីរបស់ពួកនិកាយស៊ីអ៊ីតដែលមានសម្លេងភាគច្រើនដែលត្រូវបានគេសង្កត់សង្កិនជាយូរយារណាស់មកហើយនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ប្រសិនបើពួកគេមិនមែនជាពួកជីហាតនៅពេលដែលពួកគេមកដល់ក៏ពួកគេជាច្រើនខ្លាយជាពួកជីហាតដែរនៅពេលដែលពួកគេចាក់ចេញទៅវិញវិទ្យាស្ថាន Brookings ក៏បានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាបាក់ដាឌីនឹងខ្លាយជាការផ្ទុះដ៏ខ្លាំងបំផុតមួយចេញពីអគីភ័យទាំងនោះគាត់គឺជាបរិសម្នាក់ដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះមហាអគីភ័យភាគច្រើនដែលនឹងឆាបឆេះនៅក្នុងតំបន់មិនដល់មួយទសវត្សផង
នៅពេលដែលបាក់ដាឌីបានត្រូវគេដោះលែងចេញពីគុកលោកមានមធ្យោបាយតាក់ទងឡើងវិញជាមួយពួកអ្នកទោសដែលជាសហការីរបស់លោកពួកគេបានសរសេរលេខទូរស័ព្ទគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងខោតំណប់របស់ខ្លួនលោកបានបង្កើតចំណងតាក់ទងជាមួយក្រុមអាល់កេដានៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នកទោសជាច្រើននៅបូកានឹងបន្តខ្លាយជាអិសរាជជននាំមុខរបស់សាខាក្រមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ហើយបាក់ដាឌីបានខ្លាយជាមេដឹកនាំរបស់ក្រុមនោះនៅឆ្នាំ2010នៅពេលដែលពួកមេដឹកនាំរបស់ក្រុមនោះត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារតាមអាកាសមួយឆ្នាំក្រោយមកលោកបាក់ដាឌីបានពង្រីកក្រុមនោះនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីនៅពេលដែលក្រមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានរឹបអូសយកទឹកដីកាន់តែច្រើនឡើងរួមមានទីក្រុងរ៉ាកាហើយនៅទីបញ្ចប់ទីក្រុងមូស៊ូលនៅឆ្នាំ2014ដែលនៅទីនោះលោកបានធ្វើសន្ទរកថាផ្សាយតាមទូរទស្សន៍នៅវិហារអ៊ីស្លាម Grand Mosque នៅក្នុងទីក្រុងលោកបានថ្លែងទៅកាន់ពួកអ្នកគាំទ្រក្រមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅឆ្នាំ2015ឆ្នាំ2016និង2017នៅក្នុងសារថតសម្លេង ការក្រើនរំលឹកតាមខ្សែអាចថតសម្លេងលើកចុងក្រោយរបស់លោកទៅកាន់ពួកអ្នកគាំទ្ររដ្ឋអ៊ីស្លាមបានធ្វើឡើងកាលពីខែមុនពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូជិន
ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់របស់លោកស៊ុនរិនអំពីចំនួនដីធ្លីពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកវិនិយោគទុនអាមេរិកកាំងគម្រាមដល់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធរបស់កម្ពុជានិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការ WHO និយាយថាមនុស្សជាង 1,000 លាននាក់រងគ្រោះដោយសារបញ្ហាជំងឺភ្នែកដែលអាចបញ្ជាបានតទៅទៀតនេះលោកចឹងប៉ូជីននិងលោកភីសុភាដានឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ជាលើកទី2
សហរដ្ឋអាមេរិកកាត់បន្ថយការចូលរួមនៅសន្និសីទកំពូលតំបន់អាស៊ីខាងកើត
អ្នកវិភាគថាអាស៊ាននឹងមិនហ៊ានរិះគន់ចិនរឿងចំនួនក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅសប្តាហ៍ក្រោយទេ
សហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវធ្វើការសម្រេចយ៉ាងសំខាន់អំពីការបន្តលើកលែងដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសផ្សេងទៀតធ្វើការនៅមូលដ្ឋាននុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់
ការវិនិយោគរបស់ចិនលើផ្នែកអចលនទ្រព្យនិងបដិសន្ធារកិច្ចក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកធ្លាក់ចុះខ្លាំង
តទៅទៀតនេះលោកចឹងប៉ូជីននិងលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកប៉ូជីនមុនបាទ
អរគុណទីប្រឹក្សាសន្និសីទជាតិថ្មីរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនឹងតំណាងឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឯសន្និសីទកំពូលតំបន់អាស៊ីខាងកើតនេះតាមសេតាវិមានដែលបានប្រាប់ការពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញដែលជាមន្ត្រីកម្រិតទាបបំផុតដឹកនាំគណៈប្រតិភូរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនចាប់តាំងពីត្រូវបានគេអញ្ជើញឲ្យចូលរួមវេទិកាក្នុងតំបន់នោះដោយប្រធានាធិបតីមានបញ្ហារឿងការស៊ើបអង្កេតប្តឹងទម្លាក់ចេញពីតំណែងការគ្មានវត្តមាននៅឯសន្និសីទកំពូលពីថ្ងៃទី3ដល់ថ្ងៃទី4ក្នុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខជាការបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនផ្តោតលើតំបន់អាស៊ីនៅពេលដែលឥទ្ធិពលរបស់ចិនកំពុងរីកកាន់តែធំឡើងសេតវិមានបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាលោក Robert O'Brien ដែលបានកាន់តំណែងនោះកាលពីខែកញ្ញានិងដឹកនាំគណៈប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកដែលរួមមានលោក Wilbert Ross រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មដែលក៏នឹងធ្វើដំណើរដាច់ដោយឡែកទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងប្រទេសវៀតណាមដែរថ្មីបានមិនចូលរួមក៏ដោយលោកប្រធានាធិបតីត្រាំត្រូវគេរំពឹងនឹងចូលរួមសន្និសីទកំពូលរបស់អង្គការអេប៉ិករបស់បណ្ដាប្រទេសនៅឆ្នេរមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកនៅសប្តាហ៍បន្ទាប់នៅក្នុងទីក្រុងសាន់ឌីហ្គោនៃប្រទេសឈីលីទស្សនៈសន្និសីទកំពូលតំបន់អាស៊ីខាងកើតដែលបានផ្សព្វផ្សាយអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីលោកមហាធីម៉ូហាម៉ាត់ដែលមានទស្សនៈប៉ះផាយគ្នាទៅនឹងការបង្កើតសហភាពអឺរ៉ុប
ប្រមុខដឹកនាំនៃបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានទាំង10នឹងជួបប្រជុំគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយហើយក្នុងចំណោមនោះប្រទេសចំនួន4កំពុងមានចំនួនដែនអធិបតេយ្យជាមួយនឹងប្រទេសចិននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងប៉ុន្តែការប្រជុំនេះត្រូវគេរំពឹងថានឹងសម្រេចបានសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលជឿយ៉ាងណាមិនឲ្យមានការរិះគន់រដ្ឋាភិបាលចិននេះគឺដោយសារតែមេដឹកនាំទាំងនោះសង្ឃឹមថាប្រទេសចិននៅទីបំផុតនឹងចុះហត្ថលេខាលើក្រមប្រតិបត្តិដែលមានគោលបំណងការពារមិនឲ្យមានឧបទ្ទវហេតុណាមួយកើតឡើងនៅដែនសមុទ្រនឹងដោយសារតែប្រទេសមួយចំនួនក្នុងចំណោមប្រទេសអាស៊ានទាំង10នេះត្រូវការជំនួយសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនានាបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានមួយចំនួនគឺប្រទេសប្រ៊ុយណេម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីននិងវៀតណាមមានចំនួនជាមួយនឹងប្រទេសចិននៅក្នុងការទៀមទាកាន់កាប់ដែនអធិបតេយ្យនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងប៉ុន្តែប្រទេសថៃដែលជាប្រធានកិច្ចប្រជុំអាស៊ានសម្រាប់ឆ្នាំ2019នេះសង្ឃឹមថានឹងមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសចិនដោយមន្ត្រីថៃប្រហែលជាបានធ្វើការនៅពីក្រោយឆាកដើម្បីជ្រើសរើសពាក្យល្អៗសម្រាប់សេចក្តីថ្លែងការណ៍នៃកិច្ចប្រជុំនេះនៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះបតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Carl Sayer សាស្ត្រាចារ្យជូនីវ៉តផ្នែកនយោបាយនៃសាកលវិទ្យាល័យ New South Wales ក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រសិនបើដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលចិនប្រហែលជាជំរុញឲ្យកាន់តែខ្លាំងឲ្យមានការសម្រេចលើក្រមប្រតិបត្តិរវាងអាស៊ាននិងចិនដែលផ្ដោតលើសមុទ្រដែលមានចំនួននេះកន្លងមក ប្រទេសចិនបានស្នើថាក្រមប្រតិបត្តិនេះអាចបញ្ចប់នៅត្រឹមឆ្នាំ2021ទោះបីជាធ្លាប់មានការព្រួយបារម្ភថាក្រមប្រតិបត្តិនេះអាចធ្វើឲ្យការទាមទារដែនអធិបតេយ្យរបស់ខ្លួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងចុះខ្សោយក៏ដោយ
រដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំប្រឈមពេលកំណត់ការពិធីអង្គារម្សិលមិញដើម្បីសម្រេចថាតើបន្តការលើកលែងដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យមហាអំណាចពិភពលោកផ្សេងទៀតធ្វើការជាមួយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់លើគម្រោងនុយក្លេអ៊ែរស៊ីវិលដោយមិនមានការប្រឈមការដាក់ទណ្ឌកម្មពីសហរដ្ឋអាមេរិកដែរឬទេ។ថ្លែងនៅឯសវនាការព្រឹទ្ធសភារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី16ខែតុលាលោក Brian Hook បេសកជនពិសេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បាននិយាយថាការលើកលែងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់ត្រូវបន្តដោយក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល90ថ្ងៃនៅថ្ងៃទី30ដែលត្រូវផុតកំណត់នៅថ្ងៃទី29ខែតុលាលោកបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិក Mike Pompeo នឹងត្រូវសម្រេចនៅពេលនេះស្ដីពីការលុបចោលការលើកលែងចំនួន5ឬបន្តការលើកលែងណាមួយដើម្បីបន្ថែមពេលវេលានោះការលើកលែង5នោះអាចឲ្យមហាអំណាចអឺរ៉ុបប្រទេសរុស្ស៊ីនិងចិនបញ្ជូនបុគ្គលិកទៅកាន់ទីកន្លែងនុយក្លេអ៊ែរចំនួន4របស់អ៊ីរ៉ង់ដើម្បីធ្វើការជាមួយសមាភាគីអ៊ីរ៉ង់ដើម្បីធ្វើប្រកាសថាទីកន្លែងនោះមិនតាក់ទិននឹងសកម្មភាពដែលអាចបង្វែរទៅជាការធ្វើអាវុធនុយក្លេអ៊ែររដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនបានចោទប្រកាន់អ៊ីរ៉ង់ជាយូរយារណាស់មកហើយពីការស្វាស្វែងផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់បាននិយាយថាកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនសម្រាប់ប្រើផ្នែកស៊ីវិលនិងដើម្បីសន្តិភាពតែប៉ុណ្ណោះ
ការវិនិយោគផ្ទាល់របស់ប្រទេសចិននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្លាក់ចុះខ្លាំងរហូតដល់ចំនួន 80% ពីឆ្នាំ2016ដល់ឆ្នាំ2018នេះបញ្ជាក់តាមការបញ្ជាក់របស់វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ Rhodium Group នៅក្នុងទីក្រុង New York ផ្នែកអចលនទ្រព្យនិងបដិសន្ធារកិច្ចស្ថិតក្នុងចំណោមវិស័យដែលរងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ជាងគេបំផុតដោយវិនិយោគិនឈប់ស្រវេស្រវ៉ាសំទោសដោយវិនិយោគិនចិនឈប់ស្រវេស្រវ៉ាទិញគេហដ្ឋានប្រណិតនៅក្នុងទីក្រុងធំធំនានាដូចជាទីក្រុង New York ទីក្រុង Chicago ទីក្រុង San Francisco និងទីក្រុង Los Angeles ជាដើមការវិនិយោគរបស់ចិនលើអចលនទ្រព្យនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានកើនឡើង3ដងពីឆ្នាំ2015ដល់ឆ្នាំ2016ដែលកើនដល់ចំនួន16,500លានដុល្លារដែលជាចំនួនមិនដែលមានក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រផ្ទុយមកវិញគ្មានការវិនិយោគលើផ្នែកអចលនទ្រព្យនិងផ្នែកបដិសន្ធារកិច្ចណាមួយដែលលើសពី100លានដុល្លារនោះទេនៅក្នុងឆ្នាំ2018នេះបញ្ជាក់តាមការបញ្ជាក់របស់វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ Rhodium Groupមូលហេតុមួយដែលបណ្ដាលមានការធ្លាក់ចុះនៃការវិនិយោគរបស់ចិនលើផ្នែកអចលនទ្រព្យនិងផ្នែកបដិសន្ធារកិច្ចនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺការកែប្រែគោលនយោបាយរូបិយវត្ថុរបស់ចិនលោក Dale Goldsmith មេធាវីផ្នែកដីធ្លីនិងជាម្ចាស់ភាគហ៊ុនមួយរូបនៃក្រុមហ៊ុន Ambruster Goldsmith and Delvig LLP បានបញ្ជាក់ថាយើងឃើញមានការគ្រប់គ្រងរូបិយវត្ថុដែលហូរចេញពីប្រទេសចិនដែលនៅទីនោះក្រុមហ៊ុនជាច្រើនបានវិនិយោគលើផ្នែកដែលមានហានិភ័យទាបបញ្ហាគឺប្រហែលជាមកពីការវិនិយោគលើផ្នែកដែលមានហានិភ័យទាបនៅក្រៅប្រទេសដែលនៅទីបំផុតប្រទេសចិនបានបង្ក្រាបលើរឿងនេះលោក Goldsmith ថាបញ្ហាមួយទៀតគឺប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកមានឥទ្ធិពលខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យវិនិយោគិនចិនមិនសូវចាប់អារម្មណ៍វិនិយោគនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារត្រូវចំណាយច្រើនលើការសាងសង់
ពេលដែលខ្យល់ដែលបានធ្វើឲ្យមានការឆេះព្រៃនៅក្នុងតំបន់ភាគខាងជើងរដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកបានថមថយពួកអ្នកពន្លត់អគ្គីភ័យនៅក្នុងផ្នែកខាងត្បូងនៃរដ្ឋនេះកំពុងប្រុងប្រៀបអ្វីដែលពួកអ្នកព្យាករអាកាសធាតុរំពឹងថាជាខ្យល់ដ៏ខ្លាំងបំផុតដែលអាចធ្វើអណ្ដាតភ្លើងរាលដាលកាន់តែធំឡើងមកពីការឆេះនៅផ្នែកខាងលិចនៃទីក្រុង Los Angeles តំបន់ទាំងពីរកំពុងដោះស្រាយអាកាសធាតុក្តៅស្ងួតដែលកើតមានជាទូទៅនៅរដូវនេះហើយនឹងបង្កើនការយល់ដឹងពីគ្រោះថ្នាក់នៃការឆេះព្រៃដ៏ធំដែលរាលដាលនៅពេលដែលខ្យល់បក់បោកដ៏ខ្លាំងនោះពួកអ្នកពន្លត់អគ្គីភ័យបានធ្វើឲ្យមានការជឿនលឿនការពិធីអង្គារនៅក្នុងការរាំងខ្ទប់អគ្គីភ័យនៅជិតសារមន្ទីរ Getty ក្នុងតំបន់ភាគខាងត្បូងនិងអគ្គីភ័យនៅ Kincaid ក្នុងតំបន់ភាគខាងជើងដោយមន្ត្រីនិយាយថាបានរាំងខ្ទប់ចំនួន 15% ហើយ
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ចំនួនដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនអាមេរិកកាំងមួយដែលកើតឡើងនៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំនៃប្រទេសកម្ពុជាបាននាំឲ្យមានការគំរាមកំហែងដល់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP ដែលអាមេរិកបានផ្ដល់ឲ្យកម្ពុជាក្រុមហ៊ុនអាមេរិកកាំងដែលដាំដើមម៉ៃសាក់នៅក្នុងខេត្តមួយនេះបានបន្តតវ៉ាទាមទារសំណងជាង3លានដុល្លារអាមេរិកចំនួនដីធ្លីនេះត្រូវបានអន្តរាគមន៍ដោយស្ថានទូតអាមេរិកនៅកម្ពុជានិងដឹងឮដល់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផងដែរលោកសុនរិននៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីខេត្តត្បូងឃ្មុំដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់នៃសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
កាលពីឆ្នាំមុនករណីចំនួនដីធ្លីនេះត្រូវបានជូនដំណឹងដល់អតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកកាំងប្រចាំនៅកម្ពុជាគឺលោក William Hay បន្ទាប់ពីដឹងអំពីបញ្ហានេះលោក William Hay ក៏បានសរសេរលិខិតមួយឆ្លាប់ទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មលោកប៉ាន់សូសាក់ដោយស្នើសុំការការពារទៅលើការវិនិយោគរបស់អាមេរិកកាំងនៅកម្ពុជាលិខិតចុះខែសីហាឆ្នាំ2018បានបញ្ជាក់និងមានអត្ថន័យដើមថាការលើកដំកើងការវិនិយោគរបស់អាមេរិកកាំងនៅកម្ពុជាដែលមានផលប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រទេសទាំងពីរគឺជាអតិភិបចម្បងមួយរបស់យើងក្នុងចំណោមអតិភិបចម្បងផ្សេងៗទៀតហើយយើងសង្ឃឹមថាបញ្ហានេះអាចត្រូវបានដោះស្រាយយ៉ាងលឿនចំនួនដោយករណីនេះធ្វើឲ្យមានការលំបាកដើម្បីជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ុនអាមេរិកកាំងមកវិនិយោគនៅទីនេះហើយវាកាត់បន្ថយទំនុកចិត្តរបស់អ្នកវិនិយោគទុនលិខិតមួយនេះតំណងជាមានអតិពលធ្វើឲ្យមានដំណោះស្រាយកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018ក្រសួងដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់បានចេញវិធានការមួយដោយស្នើឲ្យគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់បញ្ឈប់សកម្មភាពណាមួយនៅលើដីដែលមានចំនួននេះប៉ុន្តែវិធានការនេះមិនមានឥទ្ធិពលរយៈពេលវែងនោះទេតុលាការបានផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យលោកឡាយហៅបង្កបង្កើនផលលើតំបន់មានចំនួនទាំងអស់កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2019បើទោះជាមានបញ្ជាក្រសួងដែនដីក៏ដោយការនេះនាំឲ្យមានការតវ៉ាជាបន្ទាន់ពីក្រុមហ៊ុន SRP របស់លោក Daniel Mitchell ប៉ុន្តែដំណោះស្រាយមួយត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យក្រុមហ៊ុនក្នុងខែតុលាឆ្នាំ2019ដំណោះស្រាយនេះទំនងជាដោយសារការធ្វើសក្ខីកម្មរបស់លោក Mitchell ទៅសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងការផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA ក្រុមការងាររបស់ក្រសួងដែនដីបានប្រាប់ក្រុមហ៊ុនថាចំនួននេះត្រូវបានដោះស្រាយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់លោកសេងឡូតបានថ្លែងថាចំនួននេះត្រូវបានដោះស្រាយចប់រួចអស់ហើយដោយអ្នកជំនួយម្នាក់ដែលក្រសួងបានណែនាំប៉ុន្តែលោកមិនបានបញ្ចេញឈ្មោះបានសម្រេចទិញដីនេះពីម្ចាស់ដើមហើយបន្តជួលឲ្យក្រុមហ៊ុនអាមេរិកកាំងនោះក្រោមលក្ខខណ្ឌដូចគ្នានឹងម្ចាស់ដើមគឺដាំដើមម៉ៃសាក់បានទៅដល់50ឆ្នាំទៀតលោកក៏បានស្នើឲ្យក្រុមហ៊ុនអាមេរិកកាំងបញ្ចប់ក្តីក្តាមនេះត្រឹមប៉ុណ្ណឹងដោយមិនបាច់តវ៉ាទាមទារសំណងនៃការខូចខាតនោះទេ
ខ្ញុំក៏សូមយកឱកាសនេះក៏សូមជម្រាបទៅខាងក្រុមហ៊ុនបសារអាមេរិកសូមឲ្យមានការយោគយល់សូមបញ្ចប់ការទាមទារការតវ៉ាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអ្វីដែលបានឡើងមកដល់ពេលនេះ
លោកបន្តថាចំនួនដីធ្លីនេះត្រូវបានដឹងឮដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហើយអាជ្ញាធរបានខិតខំដោះស្រាយបញ្ហានេះដោយធានាការវិនិយោគនៅកម្ពុជា
មិនថាក្រុមហ៊ុនបសារណអាមេរិកទេទោះជាក្រុមហ៊ុនមកពីប្រទេសណាក៏ដោយមកបោះទុនវិនិយោគនៅក្នុងព្រះរាជាចក្រកម្ពុជាឬរដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រងហើយស្ថាប័នចំណុះរាជរដ្ឋាភិបាលទាំងអស់គ្រប់គ្រងឲ្យសកម្មភាពហ្នឹងដំណើរការទៅបានរលូន
បើតាមឯកសាររបស់ក្រសួងដែល VOA ទទួលបានលោកគៀតហុងដែលជាម្ចាស់ដើមគ្រប់គ្រងដីបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2019ដោយស្នើថាចំនួនដីនេះត្រូវកាត់ចែងពីការស៊ើបអង្កេតទៅលើការកាប់ដើមម៉ៃសាក់លោកក៏បានស្នើថាអ្នកដែលកាប់ដើមម៉ៃសាក់គួរត្រូវចាប់ខ្លួនសូមកុំចោទប្រកាន់ខ្ញុំថាពាក់ព័ន្ធករណីចំនួននេះបុគ្គលឈ្មោះហាលហុកនិងប៉ពួក3នាក់ត្រូវបានកាត់ទោសតែត្រូវបានព្យួរទាំងអស់ពាក់ព័ន្ធនឹងការកាប់ដើមម៉ៃសាក់លោកហាលហុកត្រូវបានបញ្ជាឲ្យបង់ប្រាក់ចំនួន2500ដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ការខូចខាតលោកគៀតហុងបានបដិសេធមិនផ្ដល់ការអត្ថាធិប្បាយលម្អិតលើដំណោះស្រាយចំនួននេះនៅពេល VOA តាក់ទងសម្ភាសន៍កាលពីថ្ងៃទី21ខែតុលា ប៉ុន្តែលោកគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាចំនួននេះត្រូវបានដោះស្រាយរួចទៅហើយ
បានចប់សពគ្រប់អស់ហើយយើងដូចជាមិនបាច់និយាយទៀតបាទសบายចិត្តនឹងដំណោះស្រាយឲ្យចប់សពគ្រប់យ៉ាងទៅយើងដូចជាបាយចិត្តដែរឬជឿមានគ្មានបញ្ហាអីរវាងគ្នានឹងគ្នាទៀតណា
គណៈដែលលោក Mitchell បានស្វាគមន៍នៅដំណោះស្រាយលើការជួលដីនេះបន្តទៀតលោកបាននិយាយថាក្រុមហ៊ុនរបស់លោកមិនអាចទទួលយកនឹងការមិនផ្ដល់សំណងទាល់តែសោះសម្រាប់ការបាត់បង់ដែលកើតឡើងហើយមានការប៉ាន់ប្រមាណប្រហែល3,200,000 ដុល្លារអាមេរិកដែលមិនរាប់បញ្ចូលការបាត់បង់គល់ដើមម៉ៃសាក់ដែលនឹងអាចដោះឡើងវិញកាន់តែល្អនិងលឿនជាងដើមម៉ៃសាក់ដែលដាំថ្មីកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018ដោយសារមិនមានដំណោះស្រាយដែលអាចចេញជារូបរាងក្រុមហ៊ុន SRP បានចាប់ផ្ដើមការពិភាក្សាជាមួយតំណាងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីស្វែងរកលទ្ធភាពនៃការដាក់ញត្តិឲ្យមានការពិនិត្យឡើងវិញនៃការផ្ដល់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធដល់កម្ពុជាហៅកាត់ថា GSP យោងតាមច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឆ្នាំ1974ប្រធានាធិបតីអាមេរិកអាចដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធសម្រាប់ប្រទេសណាមួយបានប្រសិនបើមានការលុបចោលកុងត្រាឬកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយប្រជាជនអាមេរិកឬក៏សាជីវកម្មដៃគូឬក៏សមាគមដែលស្មើនឹង 50% ឬក៏ផលប្រយោជន៍ត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកបន្ថែមប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធបានជួយប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការនាំចេញទៅទីផ្សារអាមេរិករបាយការណ៍របស់អាមេរិកបង្ហាញថាកម្ពុជាបាននាំទំនិញចូលទៅសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន3,800,000,000ដុល្លារអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2018ហើយក្នុងនោះប្រហែល 20% ឬស្មើនឹង720,000,000ដុល្លារអាមេរិកស្ថិតនៅក្រោមប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP កាលពីខែមេសាឆ្នាំ2019ក្រុមហ៊ុន SRP បានដាក់ញត្តិមួយដើម្បីអំពាវនាវឲ្យដកកម្ពុជាចេញពីប្រទេសដែលទទួលបានប្រព័ន្ធអនុគ្រោះនេះប៉ុន្តែបានដកញត្តិនេះមកវិញបន្ទាប់ពីការព្រួយបារម្ភត្រូវបានលើកឡើងអំពីសុវត្ថិភាពនៃអចលនទ្រព្យនិងបុគ្គលិកនៅកម្ពុជាបញ្ហានេះបានធ្វើឲ្យឧបការីតំណាងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការិយាល័យអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងប៉ាស៊ីហ្វិកលោក Carl Ehlers លើកអំពីបញ្ហានេះជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអំឡុងពេលទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជាកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2019នេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលត្រូវបានផ្ញើទៅកាន់សមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិក
We haven't received any compensation when those stumps get bulldozed you lose that
ប៉ុន្តែលោក Mitchell បាននិយាយថាក្រុមហ៊ុនរបស់លោកបានកំពុងពិចារណាដាក់ញត្តិម្ដងទៀតប្រសិនបើគ្មានការផ្ដល់សំណងសម្រាប់ការបាត់បង់ដើមម៉ៃសាក់របស់ក្រុមហ៊ុនលោកបានថ្លែងនៅក្នុងខែតុលានឹងមានអត្ថន័យដើមថាប្រសិនបើស្ថានភាពមិនត្រូវបានដោះស្រាយនោះខ្ញុំមានកាតព្វកិច្ចតំណាងឲ្យអ្នកវិនិយោគទុនរបស់ខ្ញុំដើម្បីរកវិធានការផ្លូវច្បាប់ទាំងអស់ដើម្បីទទួលបានសំណងសម្រាប់ការបាត់បង់ហើយយើងនឹងពិចារណានៅឱកាសបន្ទាប់ប្រសិនបើយើងមិនទទួលបានដំណោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់ឲ្យកម្ពុជានេះកើតឡើងខណៈដែលប្រទេសកម្ពុជាកំពុងប្រឈមនឹងការស៊ើបអង្កេតទៅលើការផ្ដល់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធរបស់សហភាពអឺរ៉ុបឬហៅថាគ្រប់ទំនិញលើកលែងសភាវុធ EBA ដោយសារការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនៅកម្ពុជាលោកដូកអេរិកសុនដែលក្រុមហ៊ុនរបស់លោកឈ្មោះ Pack Rimbridge នឹងត្រូវបានជួលដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចោសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យបដូរជំហរបាននិយាយថាទង្វើនេះជាការមិនទទួលខុសត្រូវដោយសារវានឹងប៉ះពាល់ការងាររបស់ប្រជាជនកម្ពុជាលោកមានប្រសាសន៍និងមានអត្ថន័យដើមថាខ្ញុំគិតថានរណាក៏ដោយដែលតស៊ូមតិតាមមជ្ឈបាយនេះគឺតស៊ូមតិឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងធ្វើការនិងប្រជាជនដែលទទួលផលពីឱកាសសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធំធេងនេះទោះជាយ៉ាងណាលោកបន្តថាការចេញមុខនិងតស៊ូមតិសម្រាប់ការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពាណិជ្ជកម្មពីប្រទេសទាំងមូលដែលផ្អែកលើស្ថានភាពតែមួយមិនទំនងជាទង្វើសមរម្យមួយនោះទេលោក Ericsson បានថ្លែងថាករណីគួរត្រូវបានដោះស្រាយដោយតុលាការនៅកម្ពុជាប៉ុន្តែលោក Mitchell បាននិយាយថាការបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP នឹងជាលទ្ធផលនៃការបរាជ័យរបស់អាជ្ញាធរកម្ពុជាដែលមិនបានស្វែងរកដំណោះស្រាយសមហេតុផលមួយលោក Mitchell បានថ្លែងនឹងមានអត្ថន័យដើមថាចុងក្រោយវាគឺជាសក្តីសម្រាប់ចិត្តនៃរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាផ្ដល់នូវដំណោះស្រាយយុត្តិធម៌និងសមត្ថភាពមួយទៅលើបញ្ហានេះ ឬក៏ប្រឈមនឹងការបាត់បង់អត្ថប្រយោជន៍ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP សម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជារាយការណ៍ពីខេត្តត្បូងឃ្មុំខ្ញុំសុននរិន VOA
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ភាគបញ្ចប់នៃសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកសុននរិនអំពីចំនួនដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនអាមេរិកកាំងមួយនៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំនៃប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងគឺ khmer.voanews.com សូមអរគុណ
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អង្គការសុខភាពពិភពលោករាយការណ៍ថាការថែរក្សាសុខភាពដោយត្រឹមត្រូវអាចបញ្ជៀសបញ្ហាជំងឺភ្នែកឬការខ្វាក់ភ្នែកក្នុងចំនួនពាក់កណ្ដាលនៃមនុស្សជាង 2,200 លាននាក់ក្នុងសកលលោកដែលរងគ្រោះដោយសារតែបញ្ហាសុខភាពទាំងនេះអ្នកស្រី Lisa Slain រាយការណ៍សម្រាប់ VOA ពីទីក្រុង Geneva អំពីការរកឃើញរបស់របាយការណ៍ទី1នៃអង្គការ WHO អំពីបញ្ហាជំងឺភ្នែកដែលបានត្រូវផ្សព្វផ្សាយនៅមន្ទីរពេទ្យពិភពលោកនៃការមើលឃើញដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា World Sight Day កាលពីថ្ងៃទី10ខែតុលាលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
របាយការណ៍នេះសន្មតថាកម្ដានបញ្ហាជំងឺភ្នែកនៅទូទាំងពិភពលោកបណ្ដាលមកពីប្រជារាស្ត្រមានអាយុច្រើនការផ្លាស់ប្ដូររបៀបរស់នៅដែលនាំឲ្យមានការកើនឡើងនៃជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទ2និងការព្យាបាលជំងឺភ្នែកមានកម្រិតនៅក្នុងពួកប្រទេសមានប្រាក់ចំណូលទាបនិងកម្រិតកណ្ដាលអង្គការសុខភាពពិភពលោករាយការណ៍ថាមនុស្សរស់នៅក្នុងតំបន់ជនបទពួកជនក្រីក្រពួកមនុស្សមានកាយវិការនិងពួកជនអំបូរភេទិចស្ថិតនៅក្នុងចំណោមក្រុមជនដែលមានបញ្ហាមើលមិនច្បាស់លោក Stuart Keel ជាមន្ត្រីខាងបច្ចេកទេសនៃផ្នែកបញ្ជាកុំឲ្យមានការខ្វាក់ភ្នែកនិងការថ្លោងត្រចៀករបស់អង្គការ WHO លោកនិយាយថាបញ្ហានានាដោយជាការមើលឃើញចិត្តនិងការមើលឃើញឆ្ងាយជំងឺភ្នែក glaucoma និងជំងឺភ្នែកឡើងបាយនៅក្នុងតំបន់ក្រីក្រនៃពិភពលោកមាន4ដងច្រើនជាងនៅក្នុងតំបន់នៃពិភពលោកដែលមានប្រាក់ចំណូលច្រើន
For instance in western and eastern sub-Saharan Africa have vision impairment rates distance vision impairment
នៅក្នុងប៉ែកខាងលិចនិងប៉ែកខាងកើតនៃតំបន់ខាងត្បូងសមុទ្រខ្សាច់សាហារ៉ាក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកមានអត្រាបញ្ហាភ្នែកមើលមិនច្បាស់និងបញ្ហាមើលឆ្ងាយមិនច្បាស់8ដងច្រើនជាងនៅក្នុងតំបន់មានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់យើងដឹងថាមានករណីបញ្ហាភ្នែកប្រមាណ 60% នៅក្នុងតំបន់3នៃទ្វីបអាស៊ីគឺអាស៊ីខាងត្បូងអាស៊ីខាងកើតនិងអាស៊ីអាគ្នេយ៍
អង្គការ WHO និយាយថាការវះកាត់ភ្នែកឡើងបាយអាចបញ្ជាក់កុំឲ្យមនុស្ស65លាននាក់ខ្វាក់បានអង្គការនេះថ្លែងថារោគវិនិច្ឆ័យនិងការព្យាបាលអាចកែលម្អស្ថានភាពសម្រាប់មនុស្សច្រើននាក់ក្នុងបណ្ដាជន76លាននាក់ដែលមានជំងឺភ្នែក glaucoma អង្គការ WHO និយាយថាការពាក់វ៉ែនតាអាចកែលម្អការមើលរបស់មនុស្សជាង800លាននាក់ដែលនៅពីសប្តាហ៍នេះរស់នៅដោយមើលមិនច្បាស់អ្នកស្រីអាឡាកូសជីរ៉ាជាអ្នកសម្របសម្រួលកិច្ចការនៃផ្នែកបញ្ជាកុំឲ្យមានការខ្វាក់ភ្នែកនិងការថ្លោងត្រចៀករបស់អង្គការ WHO អ្នកស្រីបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាការស្រាវជ្រាវបញ្ជាក់ថាពួកកុមារដែលចំណាយពេលច្រើនពេកប្រើប្រាស់ប្រដាប់ប្រដាអេឡិចត្រូនិកសរបស់ពួកគេទំនងជានឹងមានបញ្ហាមើលមិនច្បាស់នៅពេលពួកគេមានអាយុច្រើនជាងមុន
The major concern is that if children do not spend enough time outdoors and too much time
កង្វល់ធំគឺថាប្រសិនបើពួកកុមារមិនចំណាយពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់នៅក្រៅអាគារហើយចំណាយពេលច្រើនពេកមើល tablet និង computer និងធ្វើសកម្មភាពបែបទាំងនេះពួកគេនឹងមានបញ្ហាភ្នែកមើលឆ្ងាយមិនច្បាស់ដែលអាចមានភាពធ្ងន់ធ្ងរបាន
អ្នកស្រីស៊ីសាប្រមានថានៅពេលណាជំងឺភ្នែកមើលឆ្ងាយមិនច្បាស់មានភាពធ្ងន់ធ្ងរនោះនឹងមានការពិបាកព្យាបាលជាងមុនអ្នកស្រីនិយាយថាការណែនាំរបស់អ្នកស្រីមានភាពច្បាស់លាស់អ្នកស្រីថែមថាពួកកុមារគួរចំណាយពេលច្រើនជាងមុននៅខាងក្រៅអាគារដោយលេងបាល់ហើយគួរចំណាយពេលវេលាតិចជាងមុនដើម្បីមើល tablets ទូរទស្សន៍និង computers
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងប៉ូជីននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកប៉ូជីនបាទ
អរគុណវឌ្ឍនាក្រុមគ្រួសាររបស់នារីអង់គ្លេសអាយុ21ឆ្នាំម្នាក់ដែលបានបាត់ខ្លួននៅកោះរុងនៃប្រទេសកម្ពុជាកាលពីមួយសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះបានជិះនាវាជាមួយនឹងពួកអាជ្ញាធរកម្ពុជានៅថ្ងៃពុធនេះដើម្បីបន្តស្វែងរកនៅក្នុងទឹកជុំវិញនោះនិងនៅព្រៃក្រាស់នាងអាមេលៀបេមប្រីតបានបាត់ខ្លួនតាំងពីយប់ថ្ងៃពុធសប្តាហ៍មុនមកនៅពេលដែលនាងបានចូលរួមនៅក្នុងពិធីជប់លៀងលើឆ្នេរសមុទ្រមួយកន្លែងនៅកោះរុងដែលមានការចូលរួមពីអ្នកទេសចរជនជាតិផ្សេងៗជាច្រើនកាបូបរបស់នាងដែលមានទូរស័ព្ទលុយនិងកាតឥណទានត្រូវបានគេរកឃើញនៅព្រឹកថ្ងៃបន្ទាប់នៅឆ្នេរសមុទ្រក្បែរនោះហើយលិខិតឆ្លងដែនរបស់នាងបានត្រូវគេរកឃើញនៅក្នុងបន្ទប់សន្តាគារដែលនាងជួលស្នាក់នៅលោកនួនបុនធុលអភិបាលក្រុងកោះរុងបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានអាហេពេថាលោកបាននាំក្រុមគ្រួសាររបស់នាងអាមីលីននេះទៅកាន់កន្លែងមួយនៅឆ្នេរសមុទ្រនៅក្បែរនោះដែលអ្នកនេសាទម្នាក់បានរាយការណ៍ថាបានឃើញសាកសពមួយអណ្ដែតក៏ប៉ុន្តែពួកគេមិនបានរកឃើញអ្វីនោះទេការខំខាំងនិងការឃ្លោបឆ្លោបមើលជនជាតិភៀតតិចវីហ្គើនៅក្នុងខេត្តស៊ីងជៀងនៃប្រទេសចិនបានថាត់នៅក្រោមការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងនៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញដោយមានប្រទេសចំនួន23ភាគច្រើនជាប្រទេសលោកខាងលិចបានគាំទ្រសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ចក្រភពអង់គ្លេសដែលបានថ្កោលទោសប្រវត្តិសិទ្ធិមនុស្សរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនក៏ប៉ុន្តែសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ចិនបានប្រឆាំងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះដែលបានទទួលការគាំទ្រខ្លាំងឡើងដែលមានប្រទេសចំនួន54បានគាំទ្រសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ប្រទេសបេឡារុសដែលបានសរសើរពីសមិទ្ធផលដ៏គួរឲ្យកត់សម្គាល់របស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅក្នុងវិស័យសិទ្ធិមនុស្សមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏3នាក់ដែលបានស្លាប់ហើយ9នាក់ទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងការបាញ់ប្រហារនៅឯពិធី Halloween នៅផ្នែកខាងត្បូងនៃទីក្រុង Los Angeles រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ពួកអាជ្ញាធរនិងបណ្ដាញព័ត៌មានក្នុងស្រុករូបភាពរបស់បណ្ដាញទូរទស្សន៍ក្នុងស្រុកបានបញ្ចាំងពីបុគ្គលិកសុខាភិបាលព្យាបាលពួកអ្នករងរបួសនៅក្នុងទីក្រុង Long Beach បណ្ដាញទូរទស្សន៍នោះប្រាប់ដឹងថាពួកអ្នកជិតខាងនិយាយថាការបាញ់ប្រហារបានកើតមានឡើងនៅឯពិធីបុណ្យ Halloweenប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសលីបង់នៅថ្ងៃពុធនេះបានទទួលស្គាល់ពីការលាចេញពីតំណែងរបស់រដ្ឋាភិបាលបន្ទាប់ពីជិត2សប្តាហ៍នៃការតវ៉ាប្រឆាំងដែលមិនធ្លាប់មានការពីពេលមុនក៏ប៉ុន្តែបានសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលបន្តនៅកាន់អំណាចរដ្ឋាភិបាលចិនបានបង្ហាញការគាំទ្រចំពោះការមិនអនុញ្ញាតឲ្យសកម្មជនប្រជាធិបតេយ្យក្រុងហុងកុងលោកចូស្វាវងឈរឈ្មោះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតមូលដ្ឋាននៅពេលខាងមុខបន្ទាប់ពីហេតុការតវ៉ារាប់ខែកន្លងមកនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងនោះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.